Қазіргі таңда қазақ жерінде жер бағасы тым қымбаттап кетті.
Көптеген жерлерді жеке шелендіріп алған.
Не, босқа мылжыңдай береді. Жүйіңіз түзу нәрсе айтпай ма?
Сен ше?
Маған айтты жүйін.
Я, сен. Сен бұл шылдау отқан жоқсың ба?
Керім болдыңдар ғой сендер, үйлеріңде отырып алып, диванны батыр болып.
Бисмилла, бисмилла. Астағфирулла.
Тұр орныңнан.
Ауыстырайыншы мен.
Ауыспайды.
Тұр орныңнан. Барда сұра бәрінен. Біл мән жайды, не үшін жер қымбаттап жатқанын.
Кет бар.
Кеттім, кет бар адам ұжы.
Таңалам, ома деп таңалам, не деген кең далам. Батырлар қорғаған, ақын жыр арнаған, қымбатсың жер маған.
Yes, go!
Ома деп таңалам, ема деп таңалам, не деген кең далам. Батырлар қорғаған, ақын жыр арнаған, қымбатсың жер маған.
Шын ел үшін кен жерімнің қымбат топырағыдан.